hennar ræðu og eðli málsins samkvæmt sem þingmanni norðvestu kjördæmis þá er þingmannum hugleitt í hugfólkið í sinni ræðu hlutverk Norðurlands og norðvestur kjördæmis þegar kemur að norðurslóðunum og málefni norðurslóða og það gott og það vel enda hefur margvíslegt gott starf átt sér stað á þeim í þeim landshluta varandi norðurslóðir og þá sér í lagi háskóli þingslöða háskólan á Akureyri og þau setur sem þar en mér langar svolítið að halda lofti hér þeirri vinnu sem að unnin hefur verið af hálfu þeirra fjölmörgu fræðimanna við Háskóla Íslands þar sem fjöldi fræðamanna að stunda rannsóknir sem tengjast norðurslóðum og skemmst að minnast öflurar fyrirlestrar raðar núna á, við Háskóla Íslands norðurslóða rannsóknir við háskólan sem að rannsóknarsetur norðurslóðu hefur haldið úti þar á meðal hafa áhrif loftslagsbreytinga og norðurslóða verið umfangsmikil í þeirri fyrirlesara röð þannig mér langaði að varpa fram þeirri spurningu til háttis þingmannsins hvernig við getum staðið að öflugri samvinnu á milli þeirra öflugu háskóla hér háskóla Íslands og þeirra fræðimanna sem hér eru og svo fyrir fræðimanna sem eru fyrir norðan. Vegna þess að málefni norðurslóða ekki málefni Norðurlands eða byggðakjarna á Norðurlandi heldur okkar allra. Vegna þess að þetta tengjur okkur alls saman og kemur inn á svið samfélagsins eins og háttur þingmaður rakti svo vel í sinni ræðu og það svo fjölbreytt svið samfélagsins sem að snerta, sem að norðurslóða málefni þeirra snerta. Ég vil okkar heyra aðeins frá háttvirtum þingmanni hvernig hún sér fyrir sér ekki bara ekki þunga á Norðurlandi og varandi málum Norðurslóðu heldur þetta samstarf sem að reyga sér stað líka á milli fræðamanna hér á Suðvesturhorninu og Háskóla Íslands og svo fræðamanna og rannsakenda á Norðurlandi.
Háttvirtur 9. þing.